Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je tradicionalno posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete večeras imati priliku da slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja više od dve decenije živi i radi u Holandiji. Njen stil ovoga puta prikazaće delo Zuvuja za gudače, pet harmonika i bas harmoniku. Ana Mihajlović rođena je 1968. godine u Kuvajtu. Diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića, a usavršavala se kod Luja Andrisena na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Još kao student bila je član grupe mladih kompozitora Sedam veličanstvenih, koji su tada, krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka, skretali pažnju šire javnosti svojim neobičnim i prodornim istupima i koncertima koji su bili inspirisani tadašnjim svetom estrade i mas medija. Njena dela izvođena su na svim domaćim festivalima savremene muzike i dobijala su nagrade Udruženja kompozitora Srbije, a nešto kasnije bila su u tri navrata stavljana na program čuvenog festivala za mlade kompozitore International Gaudeamus Music Week u Amsterdamu. Također, 1998. godine, njen koncert za klavir Mundus Sensibilis dobio je prvu nagradu prestižnog međunarodnog konkursa IRINO u Tokiju. Iste godine njena kompozicija Full Auto Shut Off je ušla u finale na internacionalnom konkursu u Bostonu. Ana Mihajlović je 1997. godine osnovala vlastiti ansambl sa kojim je nastupala na holandskoj televiziji i na festivalu Muzika bez naslova u Eindhovenu. Te godine autorka je počela da koristi i vlastiti glas, pa je tako nastalo ostvarenje Dear Silence, a 2006. počela je da u straku koristi i DJ audio opremu u delu Transformations. U međuvremenu je njen ansambl dobio elektroakustičku i DJ ekstenziju i prerastao u grupu Cloud Society, koja je nastupala na festivalima u Holandiji i inostranstvu. Opus Ane Mihajlović nastajao je tokom posljednjih decenija najviše zahvaljujući brojnim grantovima i porudžbinama koje su stizale kako od holandske televizije i Državnog fonda za unapređenje umetnosti i kulture, tako i od raznih festivala, ansambala i grupa specijalizovanih za izvođenje savremene muzike. Godine 2012. Jugokoncert je od kompozitorke naručio koncertni komad za klavir i orkestar Sujeverna minijatura. U njenom opusu izdvajaju se i kompozicije Misteriozne barikade za gudače iz 1988. Kromo Zoom In za četiri barokne flaute i traku iz 2000. Sašivena magla za glas, ansambl i traku iz 2007. Balkan Beats Medley za orkestar iz 2009. kao i When Someone is Talking za kamerni ansambl, traku i CD DJing iz 2010. Ana Mihajlović piše muziku za video radove i za pozorište, a bavi se i aranžiranjem i horskim dirigovanjem. Njene partiture objavljuje zvanična holandska izdavačka kuća za promociju savremene muzike Donemus. Osim ansambala koje je sama osnovala, najčešće sarađuje sa kamernim formacijama specijalizovanim za savremenu muziku Combustion Chamber, Doelen, Axis AXYZ, Male Siemen Quartet, Ricotti, Strack, Knitting Factory. Jedna od konstanti stvaralaštva Ane Mihajlović je fascinacija neobičnim instrumentima i zvukovima. Tako je njena kompozicija Story 2 iz 1990. u kamerni ansambl uključila i bas usnu harmoniku. Delo Imploro Gracije iz 2004. u izvođačkom sastavu ima i kontrabas flautu i violu da gambu. De Mist iz 2003. sadrži i javanski gamelan, a Barista iz 2017. je napisana za klarinet i pet bariton saksofona. Takav slučaj je i sa delom koje ćemo večeras predstaviti, jer izvođački sastav Zuvuje, nastale 2012. godine, sadrži gudače, pet harmonika i bas harmoniku. Stilski, kompozitorka je vezana za široki dijapazon muzičkih dijalekata, od umetničke do improvizovane muzike, džeza, pa i blagih veza sa komercijalnim žanrovima. Njena rana dela, napisana u domovini, u tom su pogledu otvorenije vezana za klasičnu kompozicionu tehniku, tonalitet, neoklasicizam kao stil i pop idiome njene generacije, dok su ostvarenja nastala u holandskom periodu više fascinirana tonskom bojom, improvizacijom ili nekim specifičnim tehničkim postupkom ili formalno-proceduralnim planom tipa montaže i kolaža. Ana Mihajlović je modernista u onom smislu u kome korespondira sa svom savremenom svetskom muzikom, u kojoj prepoznaje raznovrsne modele za parafraziranje ili kopiranje, od etničkog do free jazz materijala, a uvezuje ga i transformiše vlastitim jarkim kreativnim gestovima i otkrićima. Njen zvuk je bujan, pun i ekspresivan, oslojen mnogim upadljivim bojama neobičnih instrumenata, njihovih kombinacija i elektronike. On teče zahvaljujući više ili manje korišćenim repetitivnim slojevima, uvek nošen snažnim pulsom u čijoj su rezultanti skriveni razni poliritmički modeli. Blizak je džezu i po neobično složenoj i bogatoj harmoniji koja čuva tonalitet i postaje još jedna osnova specifičnog izražajnog bogatstva i rečitosti. Muzička beseda Ane Mihajlović je intenzivna, urbana, energična i duhovita. Ona pokazuje da se danas, zarad oznalog i veštog kompozitora, inspiracije nalazi u svim žanrovima i zvukovima sveta. Takvim stilom progovara i ostvarenje kome ćemo danas posvetiti početak emisije. Zuvuja za gudače, pet harmonika i bas harmoniku. Kompozicija je nastala 2012. kao deo projekta Smak sveta, kojim je holandski ansambl Strak obeležio godinu 2012. kada bi, po majanskom proročanstvu, trebalo da nastupi propast sveta. Po tom kalendaru, to je 13.000. godina, pa je tokom sezone ovaj ansambl svirao svoj projekat 13 puta. Ansambl Strak, koji se sastoji od gudača i harmonika, pa mu odatle i naziv, koji je kombinacija reči strings i akordeon, dakle ansambl Strak, je ostvario ceo projekat u obliku koncerta sa glumcem, naratorom, videoprojekcijom i četiri naručene kompozicije, od kojih je jednu napisala Ana Mihajlović. Izraz zuvuja potiče iz majanskog jezika i označava veliki krug svih sećanja i predviđanja, neku vrstu energetskog nosioca prošlosti i budućnosti iz koga sve nastaje, bilo, jeste ili će tek biti. Zuvuje je interdimenzionalni talas koji nosi i prošlo i buduće i lični i kolektivni put, kao i preplitanje svesnog i nesvesnog. Autorka je ovo verovanje povezala sa pouzdanjem u vlastiti instinkt, koji je za nju jedini ispravan putokaz, a kompoziciju je osmislila sa željom da osjećaj nepredvidivosti sudbine sveta u 2012. prenese i muzičarima i publici. Instinkt se u muzici javlja i kao nagon za preživljavanjem u uslovima egzistencijalnog straha, ali i kao ideja vodilja za rad na delu koje je nastalo u jednom dahu. Njegova struktura, dakle, odražava instinktivnu, neposrednu i autoreferentnu muzikalnost. Zuvuja nema nikakve etničke muzičke konotacije i koncipirana je koloristički upadljivo kao neobična i inspirativna mešavina i prožimanje boja gudačkog ansambla i harmonika. Stoga se ponekad jave i daleke analogije na tango, što je izazvano i nekim melodijskim i ritmičkim floskulama, kao i posebnim koloritom. Ipak, to je lažni putokaz, jer se koncept sećanja vezuje za formalno-konstruktivne postupke ponavljanja i varijantnog ponavljanja, za unutar muzičke procedure, kao i za opšti bogati i raznovrsni emocionalni tonus muzike. Delo Zuvuja svira ansambl Strak, koji je i poručio ovo delo. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje dve decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Zuvuja za formaciju sastavljenu od gudača, pet harmonika i bas harmonike. Odsvirao ju je ansambl Strak, koji je i poručio ovo delo. U nastavku emisije emitovat ćemo delo Full Auto Shut Off za kamerni orkestar, svira ansambl Combustion, kojim diriguje Rutger van Leyden.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Full Auto Shut Off za kamerni orkestar. Svirao je ansambl Combustion kojim je dirigovao Rutger van Leyden. U nastavku emisije emitujemo delo nazvano Sujeverna minijatura za klavir i orkestar. Soliskinje Ljubice Stojanović, a prati je Vroclavska filharmonija Witold Lutoslavski.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Sujeverna minijatura za klavir i orkestar, a izveli su ga Ljubica Stojanović i Vroclavska filharmonija. U nastavku emisije emitovat ćemo delo When Someone is Talking za marimbu, klavir, saksofon, električnu gitaru i traku uz DJing uživo. Sviraju Tatjana Koleva, Rutger van Otterlo, Ana Mihajlović i Rafael Vanoli.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje When Someone is Talking za marimbu, klavir, saksofon, električnu gitaru i traku uz DJing uživo. Emisiju će završiti kompozicija Transformation za solo perkusionistu i traku. Svira Chris Demetriou.
Thank you. unbelievable pain. It was pain. It was transformation of that pain. Transformation.
U emisiji Autogram emitovali smo dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja živi i radi u Holandiji. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.